VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่5มีนาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับทูตสหรัฐประจำเกาหลีใต้ถูกทำร้ายโดยการกรีดหน้าด้วยมีดโกนประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียกล่าวว่าการสังหารผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียนั้นเป็นเรื่องน่าอัปยศอดสูสำหรับรัสเซียหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch เรียกร้องให้กองกำลังด้านความมั่นคงของรัฐบาลอิรักปกป้องและเคารพสิทธิมนุษยชนในขณะที่มีการรุกคืบเพื่อพยายามแย่งชิงเมืองทิกริตกลับคืนจากการยึดครองของกลุ่ม IS และจีนเพิ่มงบประมาณกลาโหมขึ้นอีก 10% นับเป็นการเพิ่มตัวเลข2หลักเป็นปีที่5ติดต่อกันนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับโอกาสลู่ทางความหวังของการเกิดสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลีระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เรื่องที่นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะศึกษาวิจัยนำพิษของแมงมุมมาใช้เป็นยาบำบัดอาการปวดและองค์การอนามัยโลกเตือนว่าเสียงที่ดังเกินไปนั้นทำลายประสาทการได้ยินของคนรุ่นหนุ่มสาวนับพันล้านคนทั่วโลกติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่าการลอบสังหารนายบอริสเนมซอฟผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนับเป็นเรื่องน่าอัปยศอดสูสำหรับรัสเซียและได้เรียกร้องให้หน่วยงานรักษากฎหมายของประเทศมุ่งเน้นให้ความสนใจกับอาชญากรรมที่มีความโดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมถึงอาชญากรรมที่มีมูลเหตุจูงใจหรือมีเหตุผลด้านการเมืองด้วยอีกทางด้านอีกด้านหนึ่งนะครับผู้อำนวยการของหน่วยงานด้านความมั่นคงหลักของรัสเซียกล่าวเมื่อวันพุธและสำนักข่าวอินเตอร์แฟกซ์ของรัสเซียรายงานว่าผู้ต้องสงสัยในกรณีลอบสังหารนายบอริสเนมซอฟนั้นถูกระบุตัวได้แล้วแต่ยังไม่ได้ถูกควบคุมตัวนะครับโดยนายอเล็กซานดราบอร์นิคอฟซึ่งเป็นผู้อำนวยการของหน่วยงาน Federal Security Service ของรัสเซียบอกว่ามีตัวผู้ต้องสงสัยในกรณีนี้แล้วแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆโดยบอกว่าขณะนี้การสอบสวนยังคงดำเนินอยู่นายบอริสเนมซอฟซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียและเป็นผู้ที่กล่าวตำหนิวิจารณ์ประธานาธิบดีปูตินอย่างรุนแรงถูกยิงที่ข้างหลัง4ครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในขณะที่เดินอยู่ห่างจากทำเนียบเครมลินเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้นเองครับส่วนในสหรัฐเองนะครับในวันนี้นางวิกตอเรียนูแลนผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการยุโรปและยูเรเซียได้แถลงต่อคณะกรรมาธิการกิจการระหว่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นกำลังพิจารณาจะใช้มาตรการลงโทษใหม่กับรัสเซียถ้าหากรัสเซียนั้นยังคงส่งเสริมให้มีการระดมยิงใส่บริเวณตะวันออกของยูเครนหรือบริเวณพื้นที่อื่นๆอยู่ต่อไปและรัสเซียนั้นไม่ดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงซึ่งมีการลงนามที่กรุงมินสก์เมืองหลวงของเบลารุสโดยผู้นำของประเทศในยุโรป4ประเทศเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอิรักนะครับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch เร่งเร้าให้กองกำลังด้านความมั่นคงของรัฐบาลอิรักรวมทั้งนักรบซึ่งเป็นฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลช่วยปกป้องพลเรือนและสิทธิมนุษยชนในขณะที่กองกำลังด้านความมั่นคงฝ่ายรัฐบาลกำลังเริ่มเปิดฉากการรุกรบเพื่อที่จะแย่งชิงเมืองทิกริตคืนจากการควบคุมของกลุ่ม IS เมื่อค่ำวันอาทิตย์กองกำลังผสมของอิรักซึ่งประกอบด้วยกำลังฝ่ายรัฐบาลและนักรบที่เป็นฝ่ายรัฐบาลประมาณ 30,000 คนได้เริ่มเปิดฉากการรุกรบเพื่อที่จะพยายามยึดเมืองทิกริตกลับคืนมาจากการครอบครองของกลุ่ม IS เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วกลุ่ม IS สามารถยึดเมืองทิกริตที่ว่านี้ได้และยึดเมืองหลวงของเขตดังกล่าวไว้ได้โดยเมืองดังกล่าวนี้เป็น สถานที่เกิดของอดีตประธานาธิบดีซัดดามฮุสเซนของอิรักซึ่งถูกประหารชีวิตไปและอยู่ห่างจากกรุงแบกแดดไปทางเหนือเพียงประมาณ150กิโลเมตรเท่านั้นเองครับขยับมาอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับกระทรวงกลาโหมของจีนเปิดเผยว่าในปีนี้จีนจะเพิ่มงบประมาณกลาโหมขึ้นอีก 10% ซึ่งนับเป็นการเพิ่มงบประมาณกลาโหมในระดับตัวเลข2หลักนับเป็นปีที่5ติดต่อกันตามตัวเลขที่กระทรวงกลาโหมของจีนเปิดเผยที่ว่านี้นะครับงบประมาณกลาโหมของจีนในปีปัจจุบันจะมีสูงถึง 145,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งนับเป็นปีที่5ติดต่อกันนะครับที่งบประมาณกลาโหมของจีนนั้นเพิ่มขึ้นในระดับตัวเลข2หลักครับอีกด้านหนึ่งในเกาหลีใต้ที่กรุงโซลนะครับข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาในท้องถิ่นในมาร์คลิปเพิร์ตทูตของสหรัฐประจำเกาหลีใต้บาดเจ็บที่ใบหน้าหลังจากที่ถูกชาวเกาหลีใต้คนหนึ่งบุกโจมตีและใช้มีดโกนปาดหน้ารายงานระบุว่านายมาร์คลิปเพิร์ตถูกนำส่งตัวไปยังโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ที่ทำร้ายเอาไว้ได้โดยรายงานข่าวระบุว่าผู้ที่ทำร้ายนั้นเป็นชายวัย60ปียังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงหรือเหตุผลนะครับของการทำร้ายทูตสหรัฐประจำเกาหลีใต้ดังกล่าวนายมาร์คลิปเพิร์ตผู้นี้เป็นผู้ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งทูตสหรัฐประจำเกาหลีใต้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วและนับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของเอเชียคนหนึ่งเขาเคยทำงานอยู่กับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐก่อนหน้านี้ครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเกาหลีเช่นกันนะครับในขณะที่สหรัฐกับเกาหลีใต้เริ่มการซ้อมรบร่วมประจำปีในสัปดาห์นี้เกาหลีเหนือได้แสดงความไม่พอใจและประท้วงด้วยการทดลองยิงจรวด2ครั้งในเหตุก่อนหน้าที่จะมีการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้และที่กรุงโซลนายคริสโตเฟอร์ฮิลอดีตเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของสหรัฐซึ่งเคยรับผิดชอบในการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือได้กล่าวปราศัยในระหว่างการประชุมที่กรุงโซลเกี่ยวกับโอกาสความเป็นไปได้ของการที่จะเกิดสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ส่งมาว่าทัศนะการมองของนายคริสโตเฟอร์ฮิลเกี่ยวกับโอกาสการเกิดสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีนั้นมีมากน้อยเพียงใดและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับแต่ละปีสหรัฐและเกาหลีใต้ซ้อมรบขนาดใหญ่หลายสัปดาห์ติดต่อกันและมีทหารเข้าร่วมหลายพันคนเพื่อเตรียมการหากว่าเกิดการโจมตีใดๆจากเกาหลีเหนือนะครับและเช่นกันกรุงเปียงยางตอบโต้การซ้อมรบร่วมนี้ด้วยการแสดงแสนยานุภาพทางทหารและใช้ถ้อยคำตำหนิที่รุนแรงปีนี้ไม่ต่างจากปีก่อนๆ นะครับทางการเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ2ลูกไปในทะเลเมื่อวันจันทร์และในวันพุธรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือเตือนว่ากรุงเปียงยางมีศักยภาพด้านนิวเคลียร์พอที่จะสามารถโจมตีก่อนเพื่อยับยั้งฝ่ายตรงข้ามได้นักวิเคราะห์กล่าวว่าท่าทีก้าวร้าวที่เกิดขึ้นซ้ำๆในแต่ละปีแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของช่องทางทางการทูตอดีตทูตสหรัฐประจำเกาหลีใต้คริสโตเฟอร์ฮิลกล่าวที่การประชุมที่กรุงโซว่าทั้งคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือและพ่อของเขานายคิมจองอิลต่างมีความชัดเจนเท่ากันในความต้องการที่จะทำให้เกาหลีเหนือเป็นมหาอำนาจทางนิวเคลียร
์ If Kim Jong Un is interested in doing away with their nuclear weaponsLet's put it this way. He hasn't shown that.
เขาบอกว่าถ้าคิมจองอึนต้องการที่จะเลิกพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์จริงก็คงจะแสดงจุดยืนนั้นไปแล้วนะครับอดีตทูตคริสโตเฟอร์ฮิลเป็นผู้เจรจาหลักในการต่อรองที่การประชุม6ฝ่ายเรื่องนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือสมัยประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชการเจรจา6ฝ่ายดังกล่าวประกอบด้วยสหรัฐ2เกาหลีญี่ปุ่นจีนและรัสเซียแต่ความพยายามในครั้งนั้นพังคลื่นลงเมื่อ7ปีก่อนนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเกาหลีเหนือทดลองนิวเคลียร์ไป2ครั้งและยิงขีปนาวุธหลายครั้งจนสหประชาชาติต้องใช้มาตรการลงโทษขั้นรุนแรงต่อเกาหลีเหนือกรุงวอชิงตันกล่าวว่าจะไม่เจรจากับกรุงเปียงยางจนกว่าเกาหลีเหนือจะลงมืออย่างชัดเจนที่จะลดทอนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของตน ขณะนี้จีนเป็นผู้สนับสนุนหลักของเกาหลีเหนือไม่ให้เกาหลีเหนือนั้นประสบปัญหาความยากจนและขาดอาหารมากไปกว่านี้อย่างไรก็ตามกรุงปักกิ่งก็ปรับปรุงความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้เช่นกันสำหรับรัสเซียทูตคริสโตเฟอร์ฮิลกล่าวว่าแม้กรุงมอสโกพยายามจะสานสัมพันธ์กับกรุงเปียงยางบ้างแต่นั่นคงจะไม่นำไปสู่ความช่วยเหลือที่มีผลสำคัญมากนัก
I can believe you'll see some signs of sort of Russian North Korea rapprochement, but at the end of the day, I think Russia is kind of interested in seeing the money on the table, and I'm not sure.
ก็บอกว่ารัสเซียสนใจที่จะให้ความช่วยเหลือที่ไม่ใช่การให้เปล่าแต่เกาหลีเหนืออาจจะยังไม่คุ้นเคยกับรูปแบบความสัมพันธ์ลักษณะนี้นะครับทูตฮิวบอกว่าสหรัฐและพันธมิตรควรตีกรอบกรุงเปียงยางเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปจนกว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือจะอยู่ต่อไปไม่ได้เพราะถูกปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้าและเมื่อถึงจุดนั้นสหรัฐจึงใช้ช่องทางทางการทูตสำหรับช่วงเปลี่ยนผ่านในเกาหลีเหนือนอกจากนั้นอเมริกาก็ควรส่งสัญญาณให้จีนทราบด้วย
I would not want a situation where there's a sort of policy view in China that somehow this would be a weak
เขาแนะนะครับว่าสัญญาณที่ควรส่งให้กรุงปักกิ่งรับรู้คืออเมริกาไม่ได้มองว่าความสำเร็จของสหรัฐในนโยบายต่อเกาหลีเหนือนั้นจะหมายความว่าเป็นความพ่ายแพ้ของกรุงปักกิ่งเสมอไปครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากคาบสมุทรเกาหลีไปที่อินโดนีเซียนะครับเมื่อวันพุธทางการอินโดนีเซียได้นำตัวนักโทษประหารชาวออสเตรเลีย2คนและชาวไนจีเรียอีก1คนออกจากเรือนจำบนเกาะบาหลีไปที่ทัณฑสถานแห่งหนึ่งบนเกาะใกล้กับเกาะชวาซึ่งเป็นเกาะใหญ่นักโทษดังกล่าวเป็นชาวออสเตรเลียที่ต้องโทษประหารชีวิตในคดียาเสพติดและเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีชื่อว่าบาหลีนายหรือชาวออสเตรเลีย9คนซึ่งถูกจับกลุ่มบนเกาะที่สนามบินบนเกาะบาหลีเมื่อปี2548ในข้อหาว่าพยายามลักลอบนำเฮโรอีนกว่า8กิโลกรัมจากอินโดนีเซียกลับเข้าไปอย่างออสเตรเลียครับนอกจากนักโทษซึ่งต้องโทษประหารชีวิต3คนนี้แล้วในขณะนี้ยังมีนักโทษซึ่งเป็นชาวต่างชาติอีกจำนวนหนึ่งซึ่งประกอบด้วยชาวไนจีเรีย2คนสตรีชาวฟิลิปปินส์1คนและอีก4คนซึ่งเป็นผู้ชายจากบราซิลฝรั่งเศสกาน่าและชาวอินโดนีเซียเองซึ่งต้องโทษประหารชีวิตด้วยเช่นกันการที่อินโดนีเซียซึ่งมีกฎหมายด้านยาเสพติดที่รุนแรงมีกำหนดจะประหารชีวิตนักโทษชาวออสเตรเลียได้ทำให้เกิดการประท้วงจากรัฐบาลออสเตรเลียในเรื่องนี้ครับขยับขึ้นไปที่กัมพูชานะครับถึงแม้ว่านักการเมืองหญิงของกัมพูชาอาจจะไม่ได้มีบทบาทสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศมากนักแต่รายงานล่าสุดขององค์การเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศหรือของสหรัฐหรือยูเซดเปิดเผยว่าบทบาทในเชิงสัญลักษณ์ของนักการเมืองหญิงในกัมพูชากลายเป็นแรงผลักดันชาวกัมพูชารุ่นใหม่ให้มีบทบาทในการเสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศขึ้นในประเทศเจนิเฟอร์สมิธกับซอเรนวิทเทนผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAID ออกรายงานที่เรียกว่า Women's Leadership as a Route to Greater Empowerment ชี้ว่าถึงแม้ว่านโยบายของกัมพูชาจะบังคับว่ารัฐบาลกัมพูชาจะต้องมีตัวแทนผู้หญิงเข้าทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับตัวแทนผู้ชายในตำแหน่งผู้นำของคณะกรรมการต่างๆแต่ว่านักการเมืองชายกัมพูชาก็ยังกำบังเหียนตำแหน่งสำคัญสำคัญในหน่วยงานภาครัฐบาลอยู่ดีค่ะรายงานชิ้นนี้เปิดเผยนะคะว่าปัจจัยหลักอย่างหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของผู้หญิงกัมพูชาเกิดจากการขาดความเชื่อมั่นในตนเองและไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชนแม้ว่าแรงสนับสนุนจากผู้ชายโดยทั่วไปและจากรัฐบาลกัมพูชากำลังเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตก็ตามค่ะแต่ว่าขนบธรรมเนียมท้องถิ่นของกัมพูชายังไม่ส่งเสริมผู้หญิงให้ยึดอาชีพทางการเมืองหรือเข้าทำงานในตำแหน่งที่สำคัญต่างๆคุณดาร์ซี่แอชแมนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โปรแกรมอีวาลูเอเตอร์ให้แก่รายงานของยูเซดชิ้นนี้อธิบายนะคะว่าขนบธรรมเนียมนี้ยังคงเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของผู้หญิงชาวกัมพูชาค่ะ
Because the culture says to women, you know, you belong at home. It's men who are, you know, in the public eye. As a rule, they tend not to have the confidence to take on those roles.
คุณแอชแมนกล่าวนะคะว่าเนื่องจากวัฒนธรรมที่ระบุว่าผู้หญิงต้องอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนและผู้ชายเป็นคนออกไปทำงานนอกบ้านนี่จึงทำให้ผู้หญิงกัมพูชาขาดความเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถทำงานในบทบาทของผู้ชายได้ค่ะบรรดานักการเมืองหลายคนรวมทั้งหมู่โซเชียลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างเห็นด้วยว่าการขาดความเชื่อมั่นในตนเองเป็นอุปสรรคสำคัญแก่ความก้าวหน้าของผู้หญิงกัมพูชาค่ะ
ยึดคือค่ะธรรมดาสตรีมันใช้จังชั่วชั่วตี
สมาชิกรัฐสภาผู้หญิงชาวกัมพูชาคนนี้กล่าวว่าผู้หญิงกัมพูชามักจะตัดสินใจไม่เข้าทำงานทางการเมืองเพราะไม่เชื่อมั่นว่าตนเองมีความสามารถเธอกล่าวว่านี่ไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆค่ะนอกจากนี้นะคะโอกาสในตำแหน่งทางการเมืองสำหรับผู้หญิงกัมพูชายังมีน้อยค่ะเนื่องจากบทบาทดั้งเดิมของผู้หญิงในกัมพูชาคือการดูแลและหาเลี้ยงครอบครัวทางด้านคุณโสเพียบชักผู้อำนวยการแห่งแคนเบเดียเซ็นเตอร์ฟอร์ฮิวแมนไรส์เห็นด้วยว่าโครงสร้างทางสังคมของกัมพูชาทำให้ผู้หญิงตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบกว่าผู้ชายค่ะแต่ว่าเธอบอกว่าสำหรับตนเองนะคะแรงสนับสนุนจากครอบครัวเป็นแรงผลักดันหลักที่ทำให้ตนเองเข้าทำงานในระดับผู้นำขององค์กรค่ะส่วนนักเรียกร้องสิทธิมนุษยชนชาวกัมพูชาที่เป็นที่รู้จักกันดีดร.ชีพเค็กพังผู้อำนวยการแห่ง Cambodia League for the Promotion and Defense of Human Rights กล่าวว่าแรงสนับสนุนจากครอบครัวของตนเองช่วยให้ตนสามารถทำหน้าที่ภรรยาและนักพิทักษ์สิทธิมนุษยชนได้อย่างราบรื่นไปพร้อมๆกันค่ะเธอกล่าวว่าเธอโชคดีที่สามีเข้าใจและสนับสนุนงานของเธอในบทบาทนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าและความเป็นผู้นำทางการเมืองมักจะโทษว่านี่เป็นผลจากการที่ผู้หญิงกัมพูชาไม่มีโอกาสในการศึกษาในระดับสูงที่มีคุณภาพค่ะมีผลให้ผู้หญิงไม่มีบทบาททางการเมืองและทางสังคมโดยเฉพาะในชุมชนที่ห่างไกลทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
มาทางด้านสหรัฐที่นครบอสตันนะครับวันนี้การพิจารณาคดีนายโจฮาซานาเยฟผู้ต้องหาในคดีวางระเบิดที่ร่างการวิ่งมาราธอนที่นครบอสตันเมื่อปี2556เริ่มขึ้นแล้วโดยทนายความของนายซานาเยฟได้แถลงต่อคณะลูกขุนว่าลูกความของตนนั้นเป็นผู้ช่วยเหลือในการวางระเบิดโจมตีระหว่างการวิ่งมาราธอนดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บอีก264คนอย่างไรก็ตามการดำเนินงานที่ว่านี้เป็นไปภายใต้คำสั่งหรืออิทธิพลครอบงำของพี่ชายคือนายธรรมลานซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเป็นที่นักวิเคราะห์มองว่าแนวทางต่อสู้ของทนายความของนายโจฮาซานาเยฟที่ว่านี้ไม่ได้เป็นการปฏิเสธว่าลูกความของตนนั้นไม่ได้กระทำความผิดแต่อ้างว่าเป็นการกระทำการภายใต้การครอบงำหรืออิทธิพลของผู้ชายทางนี้เพื่อพยายามหลีกเลี่ยงโทษประหารชีวิตซึ่งเป็นโทษสูงสุดของความผิดที่ว่านี้ถ้าคณะลูกขุนตัดสินว่ามีความผิดครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง106จุดปิดที่ 18,097 Nasdaq ตกลง13จุดปิดที่ 4,967 Standard & Poor's ก็ต่ำลง9จุดปิดที่ 2,099คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับวุฒิสภาสหรัฐยังไม่สามารถล้มเลิกคำสั่งวีโต้ของประธานาธิบดีบารักโอบามาที่มีต่อร่างกฎหมายก่อสร้างโครงการท่อส่งน้ำมัน Keystone XL ได้นะครับหลังจากการออกเสียงที่วุฒิสภาในวันนี้มีสว.เพียง62คนที่ยกมือสนับสนุนให้มีการยกเลิกคำสั่งวีโต้ดังกล่าวซึ่งน้อยกว่าจำนวน2ใน3ของวุฒิสภาหรือ66คนซึ่งเป็นตัวเลขที่จะสามารถยกเลิกคำสั่งวีโต้ของประธานาธิบดีสหรัฐได้โดยมีสว37คนที่ออกเสียงสนับสนุนคำสั่งวีโต้ของประธานาธิบดีโอบามาอย่างไรก็ตามบรรดาผู้สนับสนุนโครงการท่อส่งน้ำมัน Keystone XL บอกนะครับว่าจะพยายามผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นให้ได้โครงการ Keystone XL คือการขนส่งน้ำมันเชื่อมต่อระหว่างแคนาดากับโรงกลั่นน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกทางใต้ของสหรัฐผู้สนับสนุนบอกว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างงานหลายหมื่นตำแหน่งและทำให้อเมริกาไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างชาติขณะที่ผู้คัดค้านบอกว่าจะเป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ ข้ามไปที่จีนครับรัฐบาลจีนตอบสนองต่อคำวิจารณ์ของประธานาธิบดีโอบามาเรื่องกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดของจีนในการต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งอาจส่งผลต่อบริษัทเทคโนโลยีไฮเทคที่ประกอบธุรกิจในประเทศจีนโดยโฆษกของรัฐบาลจีนแถลงข่าวในวันนี้ว่าบริษัทเทคโนโลยีจากต่างชาติไม่มีอะไรต้องกังวลต่อกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายฉบับใหม่ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาและว่าบริษัทเทคโนโลยีของจีนที่ประกอบธุรกิจในอเมริกาก็ต้องเผชิญกับการตรวจสอบในลักษณะเดียวกันภายใต้ร่างกฎหมายใหม่ดังกล่าวที่จีนกำลังพิจารณาอยู่นี้บริษัทเทคโนโลยีต่างชาติที่ประกอบการในจีนจะต้องส่งมอบกุญแจถอดรหัสข้อมูลให้กับรัฐบาลจีนนะครับและติดตั้งช่องทางลับเพื่อให้เจ้าหน้าที่จีนสามารถใช้ในการตรวจสอบพฤติกรรมที่อาจเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายได้ทางประธานาธิบดีโอบามาให้สัมภาษณ์ต่อรอยเตอร์สเมื่อเร็วๆนี้นะครับเตือนว่าปักกิ่งต้องปรับเปลี่ยนร่างกฎหมายที่ว่านี้หากบริษัทจีนยังต้องการเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในสหรัฐนะครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนครับงานวิจัยของสถาบันโลวีระบุว่าจีนแซงหน้าญี่ปุ่นขึ้นมาเป็นประเทศผู้บริจาครายใหญ่อันดับ3สำหรับภูมิภาคแปซิฟิกใต้รองจากออสเตรเลียและสหรัฐด้วยมูลค่าเงินบริจาคกว่า 1,400 ล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีที่ผ่านมาส่วนออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดนั้นมีมูลค่าเงินบริจาคสูงถึง7,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีนะครับภูมิภาคแปซิฟิกใต้นั้นประกอบด้วย8ประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นหมู่เกาะได้แก่คุกไอแลนด์ไมโครนีเซียฟิจินิวปาปัวนิวกินีซามัวทองกาและวานูอาตูครับโดยเมื่อปีที่แล้วจีนลงทุนมูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร์ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในปาปัวนิวกินีด้วยส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้กลับมาที่สหรัฐนะครับปกติแล้วในกรุงวอชิงตันก็มีการจัดงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการเชิงพาณิชย์ต่างๆอยู่เป็นประจำแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับกัญชาในเมืองหลวงของสหรัฐแห่งนี้หลังจากที่กรุงวอชิงตันเพิ่งอนุญาตให้มีการใช้กัญชาส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วงานแสดงสินค้าประเภทกัญชาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน Comfy Tree Cannabis Academy โดยบรรดาผู้ค้าต่างนำอุปกรณ์การเสพกัญชาและการปลูกต้นกัญชามาแสดงในงานส่วนลูกค้านั้นมีอายุตั้งแต่20กว่าไปจนถึง70กว่านะครับอย่างไรก็ตามแม้กรุงวอชิงตันจะเพิ่งอนุญาตให้ใช้กัญชาส่วนบุคคลได้และอนุญาตให้ปลูกต้นกัญชาภายในเขตบ้านได้ไม่เกิน6ต้นแต่ก็ยังคงห้ามซื้อขายกัญชาในเชิงพาณิชย์ดังนั้นจึงไม่มีกัญชาปรากฏให้เห็นอย่างโจ่งแจ้งในงานนี้จะมีก็เพียงแต่กลิ่นกัญชาตลบอบอวนเท่านั้นนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ต่อด้วยเรื่องแมงมุมนะครับนักวิจัยพยายามใช้ประโยชน์จากพิษแมงมุมทำยาระงับปวดและคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติม
ค่ะเฉพาะในอเมริกาประมาณกันนะคะว่าอาการปวดเรื้อรังที่ผู้คนเป็นจำนวนมากเป็นกันอยู่นั้นทำให้สูญเสียผลิตภาพรวมกับค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาปีละ 600,000 ล้านดอลลาร์มากกว่าค่าใช้จ่ายและผลิตภาพที่สูญเสียสำหรับโรคมะเร็งโรคหัวใจและโรคเส้นโลหิตอุดตันรวมกันนะคะรายงานผลการวิจัยที่เพิ่งตีพิมพ์ลงในวารสารเภสัชวิทยาของอังกฤษหรือ British Journal of Pharmacology ระบุว่าแมงมุมอาจเป็นกุญแจสำคัญสำหรับยาแก้ปวดรุ่นใหม่ทีมนักวิจัยของสถาบัน Molecular Bioscience ที่มหาวิทยาลัย Queensland ในออสเตรเลียได้วิเคราะห์สารประกอบพิษของแมงมุม206ชนิดและระบุว่าสารประกอบ7ชนิดที่รวมอยู่ในพิษของแมงมุมทำงานสกัดกั้นสัญญาณแสดงความเจ็บปวดไม่ให้เดินทางไปถึงสมองได้นักวิจัยพิษแมงมุมจูลี่กาบของภาควิชาชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์วิทยาเขตโลเวลบอกว่าถ้าเอาพิษที่สกัดกั้นเส้นทางไปสู่สมองมาผลิตเป็นตัวยาได้ผู้ที่รับประทานยานั้นก็จะไม่รู้สึกถึงความปวดค่ะ
If you could take those toxins that block those channels and kind ofturn it into a medicine then you know that would
มีการประมาณกันไว้นะคะว่าโลกเรามีแมงมุมรวมทั้งหมด 45,000 ชนิดและถ้าจะ นับจำนวนโปรตีนของพิษแมงมุมทุกชนิดรวมกันก็เท่ากับ9ล้านโปรตีนและเท่าที่นักวิจัยได้ศึกษาโดยเฉพาะเพปไทด์หรือลูกโซ่โมเลกุลของโปรตีนไปแล้วนั้นเป็นเศษส่วนน้อยนิดหรือเพียง 0.01% ของโปรตีนของพิษแมงมุมทั้งหมดค่ะ
If you could take those toxins that block those channels and kind ofturn it into a medicine then you know that would
นักวิจัยจูลี่กราฟบอกว่าในจำนวนโปรตีนทั้งหมดนี้อาจจะมีเพียงส่วนประกอบส่วนเดียวที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ซึ่งนักวิจัยกำลังพยายามจะแยกส่วนนั้นออกมาเพื่อจะระบุให้ชัดเจนลงไปว่าเป็นส่วนประกอบส่วนไหนและเมื่อรู้แน่นอนแล้วก็จะนำไปผลิตเป็นตัวยาได้นะคะทีมนักวิจัยในออสเตรเลียให้ความเห็นไว้ว่าน่าจะใช้เทคนิคที่ทีมงานพัฒนาขึ้นมากลั่นกรองพิษแมงมุมในการทดสอบสารประกอบอื่นๆของพิษแมงมุมเพื่อหาสารที่อาจนำไปใช้ผลิตยาได้ค่ะก็ไม่ทราบนะคะว่าจะใช้เทคนิคเดียวกันนี้หาสารประกอบของพิษแมงมุมที่ทำให้เรากลายเป็นสไปเดอร์แมนหรือสไปเดอร์วูแมนได้ด้วยหรือเปล่านะคะ
สุดท้ายวันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีคำเตือนขององค์การอนามัยโลกเรื่องเสียงที่ดังเกินไปครับ
ครับเสียงเพลงร็อกอย่าง Born in the USA ในคอนเสิร์ตของ Bruce Springsteen ช่วยกระตุ้นให้เลือดลมสูบฉีดสารอะดรีนาลีนพุ่งพล่านแต่เสียงเพลงดังในลักษณะนี้กลับสร้างผลกระทบไม่น้อยต่อประสาทรับการได้ยินของวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ทั่วโลกครับ
When this exposure is particularly loud or prolonged or habitual the sensory cells are damaged
คุณเชลลี่ชาตาผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกอธิบายว่าการได้ยินเสียงที่ดังเกินไปเป็นเวลานานต่อเนื่องเซลล์ประสาทรับการได้ยินจะถูกทำลายอย่างถาวรนำไปสู่การสูญเสียความสามารถทางการได้ยินอย่างที่ไม่สามารถรักษาได้นะครับงานวิจัยหลายชิ้นในประเทศรายได้ปานกลางและรายได้สูงชี้ให้เห็นว่าเกือบ 50% ของประชากรวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้นอายุระหว่าง 12 ถึง 35 ปีได้ยินเสียงดังในระดับที่เป็นอันตรายจากเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาเช่น MP3 หรือสมาร์ทโฟนนอกจากนี้ราว 40% ของประชากรกลุ่มนี้ยังเปิดรับเสียงดังในระดับที่เป็นอันตรายจากคอนเสิร์ตผับบาร์หรือสถานบันเทิงต่างๆนะครับองค์การอนามัยโลกระบุว่าระดับเสียงที่เป็นอันตรายนั้นสามารถจำแนกได้เป็นหลายอย่างนะครับคืออาจหมายถึงการได้ยินเสียงระดับเกินกว่า85เดซิเบลเป็นเวลา8ชั่วโมงต่อวันหรือ100เดซิเบลเป็นเวลา15นาทีต่อวันดร.ชาทากล่าวกับ VOA ว่าเมื่อระดับเสียงเพิ่มขึ้น3เดซิเบลหมายความว่าเวลาที่ปลอดภัยในการรับฟังเสียงนั้นจะลดลงถึงครึ่งหนึ่งครับ
And is listening to let's say 100 dB for 1 hour every day his hearing is going to get irreversibly damaged in a few years in a couple of years
ดร.ชาทาระบุว่าหากใครสักคนได้ยินเสียงดังในระดับ100เดซิเบลเป็นประจำทุกวันวันละ1ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเสียงจากการคมนาคมรอบข้างหรือเสียงจากเครื่องเล่นเพลงคนคนนั้นจะสูญเสียความสามารถในการได้ยินอย่างถาวรในเวลาเพียงไม่กี่ปีผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกผู้นี้แนะนำวิธีง่ายๆในการป้องกันเสียงที่ดังเกินไปนั่นคือการใส่เอียร์พลักหรือเครื่องอุดหูเวลาอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มีเสียงดังเช่นในคอนเสิร์ตนะครับ
The fact that earplugs may look uncool may be true today but if there is a change in behavior that may not necessarily be true
คุณเชลลี่ชาทาบอกนะครับว่าแม้การใส่เอียร์พลักจะดูไม่ทันสมัยไม่คูลแต่หากพิจารณาถึงประโยชน์ที่ได้แล้วจะพบว่ามีข้อดีมากกว่าข้อเสียครับองค์การอนามัยโลกยังแนะนำให้ปรับระดับเสียงลดลงทุกครั้งที่ฟังเพลงจากอุปกรณ์พกพาและจำกัดเวลาการฟังไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวันนอกจากนี้ยังมีแอปในสมาร์ทโฟนที่ช่วยตรวจสอบว่าเสียงที่ฟังอยู่นั้นดังเกินไปหรือไม่อีกด้วยนะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของอันตรายที่เกิดจากเสียงที่ดังเกินไปซึ่งหากมองข้ามเพลงที่คุณชอบก็อาจหวนกลับมาทำลายตัวคุณเองได้อย่างช้าๆเช่นกันครับ
จ จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington